wala munyu biosu mune umwa wa hebrone wake emunyu banye emininga munyu tuno ache mi sofo timothy abroso ige munyu je fia kwa bible baptist asafo nige ma munyu manye hamyene ifia eno nge nunga mitwibu yo ma isi nika wasoli che ma uyo ikesgwa bolo na musim refiano ingotwebu ni twepe ke wumwo mi jesho no ige buame no na memobo no chuahe no munyu ne mabano edrami ne munyu ba hia twim ne munyu engo jom ke bahame ne no fenu na mapete hio cha che hane pi jom gimi ke je musu nyagba mi pimi poto usra patu gbenu hensi puem hio bom amane nami o munyu ne gimi ke je twa pe mi ne drami ne dra wo twa pe ne ko jipu wo ya nu nyami wa ko pi lambi yesu biem amen mune hu munyu ne mauke mahawono wa mauke ji mache maumio enyo kuku neji ekpa mache maumio 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7 mache maumio neji enyo yi neji ekpa keji kuku kakeyo ke asikpa agu nyane wabu mwa munyu chi munyu iyoji biye ne Elisha je nge paamio biye ne Elisha je nge paamio nyane waje sinkeji kakio ekeli bi kuo gbali akuo ne Elisha nge nya no hielo deleke hie hene wange ne hene wange no kliwi hawo hane waya yodan paanya ne waya puchu kakaka ne wakeba pi sinhe hawahi demeke nyeya ne atino kaki pale peke kewone ya ne ikpleno ne ikeme yahu bine ayasu yodan paanya aboni chuome hemi na abinu chuome hemi pwisi se bene atino kaki nge chuoku puyo igbia yio po no pami kekene ikpangla ne edeke au enyumche bieno biene iaba mau numlo bileke jije eno nyumo chonle hene gbie no kekene Elisha pochu ne isaki ke fon pa lejon ne no ne e hane dadio baje nyuhe Elisha de nyumo ke yane oyake ne ijwale enini ne ikin dadio amen nene wakane no chowo kan gbali aku alo solem we a solem chun klewe hu ne bakan a pocho ne yodan paanya ne akaba bli solem chun lo paanya na ya ne ange chuome he nuku ya bagbie ne gbiele walega bie chuo dade ne ganya ne dade o ne pu chuo ni ne jama bio mi jama gbie ke ni no me jino ne e nya samnya e jaka e jowa lo bene e gbie e ke gbie o chuo me heyo ke ne gbie dade o ji pam zurai eno pam ne yangula e jakan e aba dad e aba gbie ni elibene e ma de no che ha ne che ma unu mlo ne die au nyucho gbie ni aba wele ne ejeku pam e bileke jije eno ne e chole ne e pocho ne ke pipa ngwe ne dadio ne kupame dadio jenyu osisi lu ke batu tu pa ngbe kakaku ne die ke hono yake ne jwale ni ne ko dadio ne ne kristo pio jinoni eno eje ni o cheke inga ni ne fon ko cheke kristo ngo che ne ko ba kristo ngo no ba o sin eko o dadio ne kunyu mi ne o le kan o be na ehun ni hun o le kan o boyan e mo npata kristo mahane o ni masunu e ma jenyu isin ke ba kan kaku no ma ko anyi mi no nga mi tu ebuye mo wonu an eja nya penum lo die ne e ke e bowo nga e suke e bain no ne e ke wa jale ke nga anu kwale ni wa nyesi ne ma je wo ke je ha mi tu e mi ili hawo ne mi jope dade ne konyu isi dade ne ona ke dade konyu ni alo tepo no mwe fonyo na bene pe bugum ne ho nyu isi e ho nyu isi aton ne henu kamta e jaka yodan pa on pa wa se e mau num lo pocho ke pipa mwe ne dade o ne dade o no pa mwe ne dade o e nga sile ga je nyu isi enga nyu si je enga nyu si je lu ne ba to nyu he enoji nene mo opio ne mo wo che ke o ba ne pe hon mo wo ke o ba ne pe hon mo wo ke o ba ne jomo ne minion nge mle ku hon anyi minion nge tu ebu ye minion nge mle ku hon no ne e ya bagbie ne gbie ba ku pa mi mo wo je ke hale no mini ne no pa omini ne mwen pata ngodi. Omini ne ilamu pio. Ne uheno kamta. Ngodi ke Kristo ngoche. Kuma ba Kristo ngo. Kristo majike on. Matthew chapter 7 verse 13. Alo Isaiah 49 verse 20. Enter ye not at straight gate. For wide is the gate. And broad is the way. That leadeth to destruction. And many there be which go in. Ake bloko nge, ne blo e bli. Ne jema blo, leko nye no, o yangwe nkwata mi. Se bloko nge finton, jema blo, jinene eke no, ya yiwa ere mi. Kristo ngo chayi. Oma deke o, o nge nyom ye nge jiyom. Ne obe lo omwe mle huwa kone oli huwa sandi. E jaka, oli li gwine Kristo ma. Ne, jeno mi ngo mi le, enge kanyu ne ake malano. Ke utre masipe emi jo. Lo hiyo, animi. Onge ha omi ke nyagbami. Na bonsango omloi. No hinsinge, Kristo ngo chayi. Okay. Matthew 18:19. Again, I say unto you, Eko unye nye de, Kaa, ke no ne nye, nye nenyo, nye ma, pe nye jyon kake, nye ma sole nge yo, imi ma u, ma ke hanyi. Lo yo, nye unge mtuwe buyo, ili, nene mne nye gung, se ke nye ma he Kristo yi, nye ma ba Kristo mu, nye ma wa sole yo, Kristo ke, ima pe ke hanyi. Ma peke anye. E jake an. Le neje hiyo wike ba. Anye mi onge mtuwe buye. Omini ne ku yodan. Omini ne ku pangwakum. Omini ne elamu. You can see 2 Samuel chapter 17 verse 22. And then David arose and all the people that were with him. And they pass over Jordan by the morning light, and lack not one of them that was not gone over. Libio motwo ne David Samuel, it is him. Samuel, David is him. Eke we bi amekila apupa. Lo hejo ili pa wa ko ne fon singa mwem ilionene no pa siku mahima o yinu mapa mongo mongo mapu pa imaji ugbiye nge pa mho imaji ugbiye nge pa mho imaji onene no pa mi imaji ke mho we pa no unyiwe no puwa hon iko mapu lo nene mongo oche jino ni ne uba ne pi hon jino ijaka bine nyumu nene wa nika ni miyocho waka bine nyumu nge chuwapu ya igbiye dadio nge yo ejike kupa ne yangula ne che enucho ne enucho baje dadio nge pa mke ha ijaka dadio e yaba ekuo ya paska nuke nge nichuye nichi miyopo nenya nesika hu enopam ne nobule emijoi ka dade o skane nopam emijoi ka dade o lo nigela ne onusika hione fon singono ke u ba kristo mu kristo ma wo hion wo wal ne wanafu ni wanu dasifu ne kikima de hu pio ibenya gbe pio o made ke o ne no le mini bi yo ne fon singe no ninge skala ni ma wo ne pe ha wo mham no ke ma pie ke a ni mi ngo de ke no go no ko swi ma o pin ma wo ne no hie hie o ma wo ne bole ne mo mu ma wo ne bo ne ma wo ke o ba ne e ma wo hie ho ma wo ma ni ma to no twi nya ni le ke a si be ne le ma wo ma ho sika no ma wo hie ho ne ko hei no ko he maha Kristo. Kristo pe ne ma joga jo ha o mno mi. Kristo pe ne ma joga je he si pu mi agbo mi ne e ma ngo no no. Kristo ne ma joga je e ma joga je. Anyi mi tu fo ke ba Kristo. Ne Kristo ma je o ne ne se pa si si o tu e pe ke ho. Kristo ma je ke ho. Ne o ma na tu enjo. Sika no ya pa. No ke ne ni chu ne pe hi o. Ne o libe no ma pe ha. Ike uba Kristo ekuo henonge ili asafo ne benke ne atuoma omunyu anukwalem na choma ni chomnga anukwalem chapi ne ne mene be ba ne ma chom ma chom wa kwanchre ne ma deke ba ne potono ku hu no ba ne fino ku hu ne lolo me chapi Kristo jamnga anukwalem Kristo jamnga anukwalem yole o ma ngo Kristo ko otwi ne ko ko otwi twi epe ngo Kristo no nyenge anukwale mi o mo ma huo ta twi epe o o dade ko ne konyu isin mo ma jike je nyu isin ke ho mo ne le gbino pe no nge mi twi buyo bene no ne aba ne gbiye ne ke ke twa po ne jiko yo dan pa mi pa ne abenye ma semi ne dade o jiko mi mau numlo pocho ke fun le jon ne gbe slege je nyu isin ke ba lo chapi no feno ne o ma nyu si se mau numlo he na nge mau munyu frodo anu kwale mau munyu tunge na nge Kristo bie che nge anu kwale o benke jama safu ne o ma na ni iwana emininga iko baptist asafu baptist ne baptist asafu benke o nge fenko o mani ma ya eko ne ko nge fia ko nya po ehu le wa nge au che previo nya o mani ma ba da ho ba no ma ka si ma omunyu ne o man nu ma omunyu sisi ne nokobo sisi ehu nokobo de ke wa hi ne ke ba wa hi ne ke ba ne pe ne hu kla nyango lakpa ju ke kutupo a miklim ne na ma yehi se Kristo pe ji dalokan kwaleche ne le ne ko hele yo umana ni iwanam lene echano lene jono ne edim jom hune piono niache lo ya Kristo no ninge kan fuke hono ko wuwele alo nwele kan leji opolo ko iwa hile lo lene ne made no deke nyisi deke nuncho Yesu ina musi omunyu bae ina kamu pe ji polo ke iwa hile lo mrefiano ifonine kacheo ba hiye twim bangom kepi uno no yike buam no ma hisike hambu ni kuji kungoya nunyamiyo makupi lambi indamusin kwa uke tom chwe epe kim ya Yesu biem amen kukim sole sole mno le keji muno keyano upe mauno ejaka mao munyu hanu wa nusisike nene mene ahe Kristo iyo mene mao hame hewa mkape mao bime lo ejo mune ligwino no he Kristo yeno upe mao bi na mao bi yenge wala umyo twebuli nchwe epe nenye nge mtwebu yo ifi ya eno nge non nuegbi yo mao isi nike wasole nebinu wake kbenya none onye upe mio opi ke hiyoko nengo ono no nye uno nye o utis no nye ne nene haumfene ngono maone jeke juno nga Yesu bie chache mao isole mrefiano ninge obime nange mtuwe buchwe peke uumu wami ingo pekwa ano jesho oyike buwame uname mobo ne haumku unange mnyabaku nange mpimiku nange mpotoku nange mio hensi puinku nengano ingo Yesu muwake puchwe pe ningo Yesu muwake duhame ningo ibi ode mjomi one bano keji muno kaya daa nga Yesu bie amen. Mau ne jonye ne pienye. Eye ke buanye. Ne no fene ni mapete yo. Epe jom. Emi jinye usofo Timothy Abroso. Ike mau ne jonye yo. Ke asimu no chingwa makwe kong. Ke muno nge la no machem ilu mabim no kwa wanyi machenge kwa nono. 0243-0243-314723. Alo 0271-0271-772154. Maone jonye u, ne pienye, nga Yesu biem. Amen u.